Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah wa kulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, Rabu pagi menjelang siang, 4 Safar 1436 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam kajian rutin Islam ilmiah setiap Rabu pagi, langsung dari Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah, fala takilna ila anfusina tarfata 'ain. Wahai yang maha hidup dan berdiri sendiri, dengan rahmatmu kami meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Maka janganlah sandarkan diri kami kepada diri kami, walau sekejap mata pun. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, semoga para pemirsa sekalian Raja TV dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini dalam keadaan sehat walafiat. Pernahkah Anda menginginkan sesuatu yang sangat Anda inginkan? Pernahkah Anda juga menakuti sesuatu yang sangat Anda takutkan untuk terjadi? Dan kedua hal ini sering dihadapi manusia. Menginginkan sesuatu, keinginan terhadap sesuatu tersebut sangat memuncak. Bahkan gara-gara dia menginginkan sesuatu, maka akhirnya dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan akan hal tersebut. Bahkan mungkin dia bisa membunuh orang gara-gara keinginan terhadap sesuatu tersebut. Atau Anda menakuti terjadinya sesuatu, bahkan terkadang lebih takut dibandingkan takutnya Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam keadaan seperti ini, kepada siapakah Anda bersandar? Dalam keadaan seperti ini, dalam syariat Islam ada sebuah amal ibadah yang sangat indah. Ada sebuah amal ibadah yang sangat manis dirasakan oleh hati. Bukan hanya lezat dan manis dirasakan oleh lidah. Ketika kita memahami atau membaca perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan, innal karba idza ishtadda wa ta'azama wa tanaha. Sesungguhnya kesulitan jika semakin sulit, semakin membesar, semakin memuncak. Fahasala lil abdi al-iyas an kashfihi min jihatil makhluqin. Pada saat itu terjadi pada diri seorang hamba keputusasaan untuk minta kelapangan jalan keluar dari para makhluk. Yang ada pada saat itu adalah fata'allaqa qalbuhu billahi wahda. Yang ada pada saat itu bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau sudah bergantung kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupkan urusannya. Permasalahannya adalah ketika kita menginginkan sesuatu yang sangat kita inginkan, dan ketika kita menakuti sesuatu yang sangat kita takuti, maka sebagian manusia bersandar kepada dirinya. Kita takut untuk mendapatkan penyakit. Kita takut anak-anak kita tidak menjadi anak yang saleh. Kita takut mendapatkan bala musibah di dunia, tabrakan, kebakaran. Kita takut mendapatkan keburukan-keburukan di dunia. Dan kita menginginkan kebaikan-kebaikan. Maka saya katakan, pada saat itu di dalam Islam Allah mensyariatkan ada amalan yang sangat indah, yang menjadikan tadi seorang akhirnya hanya bersandar kepada Allah. Amalan ini disebutkan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, ibadatun azimatun, ibadah yang agung. Wahuwa min wajibatit tauhid. Dan amalan ini adalah konsekuensi dari orang yang mentauhidkan Allah. Jika Anda mengaku beribadah hanya kepada Allah, Anda harus mengamalkan amalan ini. Terutama tatkala tadi, tatkala menginginkan sesuatu yang Anda inginkan, atau tatkala menakuti sesuatu yang sangat Anda takuti, yaitu amalan husnul dhanni billahi azza wa jalla, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan ini sangat cocok untuk manusia. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Ini salah satu sifat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada manusia. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. Surat An-Nisa ayat 28. Karena sifat inilah manusia terkadang, kapan dia mendapatkan ujian sedikit saja, langsung putus asa, langsung loyo, bahkan yang lebih parah, langsung lisannya menuduh Allah Ar-Rahim, Ar-Rahman, Arhamur Rahimin. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang paling penyayang dari seluruh penyayang. Gara-gara manusia punya sifat lemah, padahal Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dia mulai menuduh Allah tidak adil, mulai menggerutu atas takdir Allah. Gara-gara keinginan yang memuncak terhadap sesuatu, gara-gara dia ingin sekali mendapatkan sesuatu tersebut, tetapi diuji oleh Allah, padahal ujian cuma sedikit saja. Maka pada saat itu dia menuduh Allah Subhanahu wa taala. Padahal perhatikan dalam surat An-Nisa ayat 28 ini, Allah berfirman, "Yulidullah ayukhaffifa ankum." Allah ingin meringankan kalian. "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Nah, di saat manusia mempunyai sifat lemah seperti ini, yang paling bagus dilakukan dan paling indah dilakukan adalah berhusnudzon kepada Allah. Selalu tumbuhkan sifat fa'lus salih, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, "La adwa wa la tiyarah wa yu'jibunil fa'lus salih." Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa izin Allah. Tidak ada perasaan bernasib sial, nahas tatkala melihat sesuatu. Dan aku sangat kagum dengan rasa optimis yang baik. Apa itu? Al-kalimatul hasanah, ucapan yang baik. Bapak ibu saudara saudari, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menyelam kepada indahnya, lezatnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala melalui amal ibadah husnudzan billah. Pada kesempatan kali ini saya ingin kita merasakan indahnya mengesakan Allah melalui amal ibadah berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam beberapa hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang husnul dzanni billah. Bahkan dia adalah sebuah syariat yang sangat ditekankan oleh seorang atas seorang muslim. Perhatikan baik-baik dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, qala Allah taala, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku sesuai sangkaan hambaku terhadapku. Dalam riwayat Imam Ahmad ditambahkan, wa in dhanna bi khairan falahu wa in dhanna syarran falah. Kalau seandainya ia berprasangka kepadaku kebaikan, maka dia akan mendapatkannya. Kalau seandainya dia berprasangka kepadaku keburukan, maka dia akan mendapatkannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seperti yang saya sebutkan tadi, Al-Syeikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, husnul dhanni billahi jalla wa'ala ubudiyatun azimatun wa manzilatun jalilatun min manazili sa'irina ila Allahi tabaraka wa ta'ala. Berbaik sangka kepada Allah adalah ibadah yang agung dan kedudukan yang tinggi dari kedudukan-kedudukan orang yang ingin berjalan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa min wajibatit tauhid, dan dia adalah konsekuensi wajib dari orang yang bertauhid. Bahkan beliau mengatakan, bal la yastaqimu tauhidul abdi illa bihusnil dhanni billahi azza wa jalla. Perhatikan baik-baik, bahkan tidak lurus tauhidnya seorang hamba kecuali ketika dia berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mana? Lihat, perhatikan penjelasannya. Beliau mengatakan berbaik sangka adalah konsekuensi wajib dari orang yang mentauhidkan Allah. Bahkan tidak lurus tauhid kepada Allah kecuali dengan berbaik sangka kepada Allah. Bagaimana penjelasannya? Begini para pemirsa sekalian, perhatikan baik-baik. Seorang ketika tadi dia sudah tahu dirinya lemah, tapi ingin sekali dia mendapatkan sesuatu, ingin mendapatkan rezeki, ingin sembuh, ingin mendapatkan jodoh, ingin cepat bayar hutang, ingin mendapatkan pekerjaan, ingin apa saja. Tapi dalam kelemahannya, atau dia takut mendapatkan musibah, dia takut mendapatkan keburukan, dia takut mendapatkan bala, dia takut mendapatkan penyakit, anaknya sakit, suami atau istrinya sakit, orang tuanya dicabut nyawanya oleh Allah, dia takut itu. Dalam keadaan kelemahan dia, maka pada saat itu apa yang bisa dilakukan? Ketika orang berbaik sangka kepada Allah, berarti tauhid. Catat itu baik-baik. Berbaik sangka sama dengan mentauhidkan Allah. Dari sisi mana? Ketika dia berbaik sangka kepada Allah, semoga ini yang terbaik dari Allah, maka secara tidak langsung dia sadari atau dia tidak sadari, dia menancapkan di dalam dirinya tauhid rububiyah, bahwa yang mengatur al-malik, al-khaliq, al-mudabbir hanya Allah. Yang mengatur, yang mencipta, yang berkuasa hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya akan minta tolong kepada Allah. Subhanallah. La yastaqimu tauhidul abdi illa bihusni dhanni billahi jalla wa ala. Tidak akan lurus tauhid seorang hamba kecuali dengan berhusnuzan kepada Allah. Karena ketika dia berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia mengakui al-Khaliq, al-Malik, al-Mudabbir huwa Allah jalla wa ala wahdahu la syarika lah. Yang mencipta, mengatur, berkuasa hanya Allah semata, tiada sekutu baginya. Maka saya minta perlindungan pun hanya kepada Allah, minta kebaikan pun hanya kepada Allah, meninggalkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini rahasia di balik berbaik sangka kepada Allah. Dan para ulama mengatakan wa khairatullahi lak khairun min khiratika lak. Subhanallah. Artinya pilihan Allah untukmu lebih utama, lebih baik dibandingkan pilihanmu terhadap dirimu sendiri. Bapak ibu saudara saudari, di situ indahnya, lezatnya, manisnya berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah berarti kita sedang menanamkan iman yang mengatur, yang berkuasa, yang mencipta hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya tidak akan pernah, kalau Allah yang mengatur saya, Allah yang mencipta saya, Allah yang memelihara saya, maka tidak akan pernah bersinggungan dengan sembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah rahasia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, bahkan beliau sabdakan ini sebagaimana dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qabla mautihi bi thalath. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda sebelum meninggalnya selama 3 hari. Apa? sabdanya, la yamutanna ahadukum illa huwa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian mati kecuali dia berbaik sangka kepada Allah azza wa jalla. Kenapa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menyebutkan ini sebelum matinya, sebelum meninggal beliau 3 hari, menunjukkan bahwasanya biasanya orang kalau ingin berpisah memberikan sesuatu yang paling terpenting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum berpisah beliau banyak sekali wasiat-wasiat yang beliau sebutkan, di antaranya perkara salat, jaga as-salah, as-salah. Wa malakat aymanukum, kata Rasulullah. Jagalah salat, jagalah salat, dan budak-budak kalian berbuat baiklah kepada mereka. Ini beliau sebutkan juga beberapa hari sebelum beliau meninggal. Menunjukkan perkara salat penting. Begitu juga penyebutan qabla mautihi bi thalas. Sebelum meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 3 hari. Maka beliau mengucapkan ini. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian meninggal kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Pertanyaan, kiranya bagaimana gerangan kita bisa dalam keadaan mati berbaik sangka kepada Allah? Menunjukkan bahwasanya selama hidup semestinya kita harus berbaik sangka kepada Allah, sehingga kapan kematian mendatangi kita dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Kenapa tidak boleh atau harus mati dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah? Karena di belakangnya ada tauhid. Dan disinilah kita kaitkan dengan sabda Rasulullah, man qala man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Yang terakhir ucapannya la ilaha illallah, bertauhid, niscaya masuk ke dalam surga. Ini indahnya orang yang berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah. Saya ulangi, kenapa indahnya orang yang berhusnudzan kepada Allah? Satu, di dalam, di balik husnudzan, di balik baik sangka kepada Allah, terdapat tauhid. Terdapat penyandaran diri hanya kepada Allah. Ya Allah, saya enggak tahu apa-apa. Ya Allah, ini pilihanmu, insya Allah baik. Ya Allah, ini adalah pilihanmu dan ini yang terbaik bagiku. Ini penyandaran diri. Ini yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan dari hamba. Wa man yatawakkal ala Allah fahuwa hasbu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, bersandar diri kepada Allah, maka Allah yang menolongnya. Ini yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari seorang manusia. Dan tawakkal lubut tauhid. Tawakkal, bersandar diri adalah inti dari pentauhidan kepada Allah. Itu indahnya berbaik sangka yang pertama kepada Allah. Yang kedua, indahnya berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini luar biasa. Ada sebuah riwayat yang dilemahkan oleh para ulama. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban dan yang lainnya. Tapi diperbincangkan kesahihan hadisnya dan dia lemah, tetapi maknanya sahih. Apa riwayatnya? Husnul dhanni billahi min husnil ibadah. Berbaik sangka kepada Allah termasuk ibadah yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anda jika ingin meneliti diri Anda, sudahkah Anda maksimal ibadahnya kepada Allah, maka lihat baik sangkakah Anda kepada Allah dalam seluruh takdir-takdirnya. Ya? Dalam seluruh takdir-takdirnya. Berbaik sangkakah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau seandainya kita berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berarti kita telah benar-benar maksimal beribadah kepada Allah. Pemahaman balik dari ini, orang yang berbaik sangka kepada Allah, pasti ibadahnya akan telaten, maksimal, full. Kebalikannya, yang lelet ibadahnya, yang malas berdoa, sholatnya asal-asalan, maka itu sedang tidak berbaik sangka kepada Allah. Coba perhatikan perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Innal mu'mina innal mu'mina ahsana dhanna bi rabbih fa ahsana al-'amal." Seorang beriman, ia berbaik sangka kepada Allah, maka ia akan beribadah, beramal yang baik kepada Allah. Wa innal fajira asa'a dhanna bi rabbih fa asa'a al-'amal. Sedangkan orang yang fajir, yang banyak dosa, dia berburuk sangka kepada Allah, maka akhirnya dia buruk amalnya. Dan itu konsekuensi. Orang yang berbaik sangka kepada Allah pasti akan, konsekuensi logisnya, dia akan baik ibadahnya kepada Allah. Karena senantiasa dia berhusnuzan, berbaik sangka kepada Allah. Ah, ini baik. Ini pasti pilihan Allah yang terbaik. Ini pasti pilihan Allah yang terbaik. Selalu seperti itu. Akhirnya dia tetap memperbaiki ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lezatnya berbaik sangka yang kedua kepada Allah. Yaitu orang akan baik amal ibadahnya, tidak terputus, tidak putus asa dalam berdoa karena berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah orang cerita kepada saya, "Ustaz, dan lihat ya, ini trik iblis." Trik iblis kadang-kadang, karena iblis itu dia punya cuma tugas satu di dalam, di dunia ini, yaitu mengganggu manusia, maka dia sangat lihai dan licik, lihai plus licik, mengganggu manusia. Orang bertanya kepada saya, "Ustaz, saya tahu setelah mendengar kajian bahayanya hutang, dan saya tidak ingin meninggalkan hutang saat saya mati. Tetapi kenapa ya saya berdoa terus kepada Allah agar hutang saya bisa saya lunasi, sehingga saya tidak terlilit dengan hutang, sehingga saya mati dalam keadaan terlepas dari hutang. Tetapi kenapa doa saya tidak dikabulkan oleh Allah?" Ya akhi, wahai saudaraku, berhusnudzanlah kepada Allah, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berkata, "Kenapa belum dikabulkan?" Dan lihat trik iblis. Dia memulai dengan perkara yang terlihat indah. Saya ingin bayar hutang, saya tidak mau meninggal dalam perkara hutang. Tetapi di akhirnya dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah tidak perhatian kepada hambanya. Ya akhi, subhanallah. Saya sering mengatakan, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika Anda diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, maka kapan Anda berdoa, kok ujiannya belum diangkat-angkat? Minimal hikmah yang paling utama yang Allah berikan, yang bisa membuat kita tetap berhusnuzan kepada Allah, adalah minimal kita masih menadah kedua tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat manusia sebagian besar lupa yang namanya ini, lupa yang namanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal Anda melaksanakan amalan yang sangat disukai oleh Allah. Laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan berdoa, karena di dalamnya terdapat husnuzan. Di dalamnya terdapat baik sangka kepada Allah. Dan dari husnuzan tersebut terdapat tauhid kepada Allah. Saya bersandar hanya kepada-Mu ya Allah. Apapun Engkau lakukan kepada-Ku, itulah pilihan. Dan pilihan-Mu terbaik ya Allah. Begitu semestinya. Jangan malah menuduh Allah seakan-akan Allah tidak mau saya bayar hutang, Ustaz. Kok saya tidak dikabul-kabulkan, Ustaz? Saya ingin menjaga kemaluan saya, Ustaz. Saya ingin menikah, tetapi selalu saja tertahan, seakan-akan Allah membiarkan saya untuk berzina. Sebegitu burukkah Allah Subhanahu wa taala? Sering, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita menuduh Allah dengan tuduhan yang keji. Sering, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita menganggap Allah tidak adil. Saya pernah berhadapan dengan seseorang ketika saya sebutkan ancaman-ancaman tentang riba, ancaman-ancaman tentang berhutang dengan riba, maka saya katakan kepada orang tersebut, Pak, yakin dengan janji Allah, Pak. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah menghancurkan harta riba. Kata Allah, Imam Ibnu Katsir menafsiri ayat ini menghancurkan dua makna. Yang pertama, hancur uangnya, habis sehabis-habisnya, tidak tersisa. Yang kedua, masih tersisa uangnya akan tetapi tidak bisa diambil manfaatnya. Yakini itu, Pak. Maka beliau berkata, Ustaz, saya yakin dengan firman Allah, tapi cuma di lisan. Perkataan itu cuma di lisan. Buktinya apa? Beliau kemudian mengucapkan perkataan yang lain. Beliau mengatakan, Ustaz, saya sudah mencoba kemana-mana untuk meminjam uang, untuk modal, untuk mengobati penyakit, untuk ini, untuk itu. Tidak dapat yang halal. Sepertinya yang halal sulit sekali. Maka akhirnya saya terpaksa untuk meminjam. Bapak, ibu, saudara-saudari, lihat, perhatikan, berbaik sangkalah kepada Allah di dalam syariat-syariatnya. Mustahil Allah Arhamur Rahimin, Allah yang pengasih dari seluruh yang mengasih, ketika membuat syariat, Allah menyulitkan hamba-hambanya. Mustahil, wallahi mustahil. Demi Allah, itu sesuatu yang mustahil dalam hak Allah. Kita yang menuduh Allah tidak baik, kita yang berburuk sangka kepada Allah. Dan itu sering kita lakukan sebagai manusia. Air susu yang diberikan oleh Allah, nikmat yang diberikan oleh Allah, kita selalu balas dengan air toba, dengan perkataan-perkataan yang buruk. Nikmat kita pakai untuk maksiat. Tatkala tidak diberikan nikmat, kita mengeluh Allah tidak adil, padahal nikmat di mana-mana kita dapatkan. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai saudara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh." Allah memberikan apa saja yang kalian minta. Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Qala ba'du salaf, min kulli ma sa'altumuh wa lam tas'alu." Sebagian ulama salaf menafsiri ayat ini, Allah memberikan apa saja yang kalian minta dan apa saja yang belum kalian minta, Allah kasih. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah, berbaik sangkalah, maka niscaya kita akan baik amalnya, kita akan senantiasa optimis, kita akan senantiasa tetap terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terputus-putus. Itu indahnya berbaik sangka kepada Allah. Indahnya yang ketiga, dari indahnya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an. Katakan wahai hamba-hamba, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirinya sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ayat ini membuat kita bisa berbaik sangka kepada Allah. Dan disinilah lezatnya orang yang berbaik sangka kepada Allah. Indahnya yang ketiga, dari indah keindahan berbaik sangka kepada Allah, senantiasa dia tidak akan pernah putus asa dari dua sisi. Putus asa dari minta kebaikan dan putus asa dari meminta maghfirah, ampunan. Orang yang terus berbaik sangka kepada Allah tidak pernah berputus asa. Dia mengenal betul bahwasanya Allah Al-Ghafur, Allah Ar-Rahim. Maka dia tidak pernah berputus asa. Tidak pernah berputus asa tatkala dia bermaksiat dan manusia tidak lepas dari maksiat. Bahkan Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law lam tudhnibu la dhahaba ankum wa jaa'a bikum yudhnibun." Ayat kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kalian tidak berdosa, maka Allah akan menghabiskan kalian. Kemudian Allah akan menggantikan orang-orang selain kalian yang berdosa sampai mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Manusia tidak lepas dari dosa. Saking lemahnya dia, banyaknya sifat buruk yang dia miliki, punya hawa nafsu yang dia miliki, ada iblis yang selalu mengganggu dia, bahkan mengganggu seperti mengalir di dalam darahnya. Makanya dia tidak lepas dari dosa. Makanya Allah menyediakan pintu taubat. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita selalu bertobat. Orang tidak akan pernah lepas dari bertobat kepada Allah tatkala kapan? Tatkala dia berhusnudzan kepada Allah. Ini indahnya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang selalu bertobat. Kapan Anda bisa selalu bertobat? Bukan hanya taib, bukan hanya bertobat sekali, tidak, selalu bertobat, selalu lisannya basah dengan istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kapan itu? Ketika kita tetap berhusnudzan kepada Allah. Indah bukan? Indah. Orang yang berhusnudzan kepada Allah senantiasa tidak lepas dari berdoa. Dari berdoa meminta kebaikan atau berdoa meminta ampunan atas dosa-dosa. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian perlu diperhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ada disebutkan oleh para ulama cara agar bisa berhusnudzan kepada Allah. Kita lihat sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Allah berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu." Mungkin kalian membenci sesuatu, padahal ia adalah lebih baik bagi kalian. Lihat kata-kata khairun. Khairun adalah ismut tafdhil. Ismut tafdhil artinya kata yang menunjukkan lebih atau paling dari sesuatu yang sejenis dengannya. Maka ketika Allah berfirman, mungkin kalian membenci sesuatu, ia lebih baik bagi kalian daripada yang kalian inginkan, daripada yang kalian benci, lebih baik itu. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan mungkin kalian mencintai sesuatu, dia wa huwa syarrun lakum, lebih buruk untuk kalian. Dari mana kita tahu itu? Tidak tahu kan kita? Allah yang mengetahui. Wallah, makanya ayat ini Allah tutup dengan ilmu pengetahuan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Allah pengetahuannya tentang telah lalu, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi, bagaimana terjadinya jikalau terjadi, Allah mengetahuinya. Subhanallah. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, kiat yang paling utama agar bisa berhusnudzan kepada Allah, imani sifat Allah al-ilm. Allah Maha mengetahui. Imani baik-baik, Allah mengetahui apa saja yang kita lakukan. Bahkan apa saja yang akan datang kalau seandainya terjadi untuk kita, bagaimana terjadinya, Allah mengetahuinya. Maka kita akan berbaik sangka kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang mungkin menginginkan kekayaan. Sebagaimana dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Riwayatnya dilemahkan oleh para ulama tetapi maknanya sahih. Inna min ibadi law aghnaituhum la afsadatuhul ghina. Kalau seandainya sesungguhnya dari hamba-hambaku, kalau seandainya aku kayakan dia, maka kekayaan akan menghancurkannya. Subhanallah. Kadang Bapak Ibu saudara-saudari, kita minta kaya, minta rezeki yang luas, habis-habisan jungkir balik, belum diberikan oleh Allah. Kenapa? Ternyata itu lebih baik bagi kita.
Kenapa demikian? Lawan dia miskin saja kadang-kadang dia terlambat sholatnya, bahkan mungkin tidak sholat. Ya, miskin saja kadang-kadang melakukan kesyirikan. Ini baru-baru yang saya angkat di tengah pengajian, miskin maksiat. Itu sengsara dunia akhirat. Saya punya kawan driver taksi. Beliau cerita, "Ustaz, sebagian kawan-kawan kami sudah keadaan ekonominya menengah ke bawah dan kadang-kadang terus di bawah, tidak naik-naik. Kadang-kadang gajian cuma salam tempel saja karena setelahnya besok hari dia ngutang." Dalam keadaan seperti itu dia nyupir taksi, Ustaz. Ini mohon maaf, yang nyupir taksi tidak semua seperti ini. Tapi saya diceritakan oleh sebagian kawan-kawan. Sudah sempit penghasilan, Ustaz. Setelah itu main judi. Plus melakukan kesyirikan. Karena ketika judi, main togel, itu kan berangka, mencari angka. Mencari angka dengan melakukan kesyirikan. Teman sejawatnya, sesama driver taksi, kecelakaan, ditelepon oleh kawannya, "Kamu kecelakaannya di mana? Yang nomor plat yang menabrak kamu atau yang kamu tabrak berapa?" Subhanallah. Bukannya malah ditolong, akan tetapi malah mencari kesyirikan gara-gara judi. Sudah miskin maksiat, sengsara dunia akhirat. Kapan itu bisa kita hilangkan? Ketika kita berhusnuzan kepada Allah. Inilah Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin ketika dia berdoa oleh Allah, diberikan oleh berdoa diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan oleh Allah karena dia miskin saja dia bermaksiat kepada Allah. Bagaimana kalau dilapangkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin bertambah maksiat. Kemudian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kadang seseorang diberikan ujian oleh Allah. Diberikan penyakit di dalam tubuhnya. Berdoa habis-habisan, tidak diberikan kesembuhan oleh Allah di dunia. Ternyata kenapa? Allah ingin menjaga matanya. Allah ingin menjaga kakinya. Allah ingin menjaga tangannya agar tidak bermaksiat sebagaimana orang-orang sehat lainnya. Bukankah ini kebaikan dari Allah? Kenapa kita selalu menuduh Allah dengan tidak baik? Lihat cerita Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Seorang buntung tangan, buntung kaki, mata rabun, telinga sudah lemah pendengaran. Cerita ini dikisahkan di dalam kitab As-Siqat yang ditulis oleh Imam Ibn Hibban rahimahullah ta'ala. Dalam keadaan seperti itu, lisan beliau masih bisa mengucapkan, "Allahumma auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta biha alayya. Allahumma auzi'ni an ahbadaka hamdan ukafiu bi syukra ni'mataka allati an'amta biha alayya wa faddaltani ala kathirin mimman khalaqta tafdila." Lihat, orang-orang yang diberikan ujian sekecil kecil oleh Allah, tetapi sudah sering menggerutu, berputus asa, menuduh Allah tidak adil. Lihat yang diujikan kepada Abu Qilabah, muridnya dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zaid Al-Jarmi rahimahullah, seorang tabi'i terkenal, buntung kaki, buntung tangan, lemah pendengaran, labun penglihatan. Beliau masih bisa berdoa, "Allahumma auzi'ni an ahmalaka hamdan." Ya Allah, berikan aku petunjuk untuk memuji engkau dengan pujian yang bisa menyamai nikmat yang telah engkau berikan kepadaku. Dan atas apa yang engkau lebihkan aku dari makhluk-makhluk yang telah engkau ciptakan. Subhanallah. Nikmat apa yang beliau dapatkan? Maka ketika ditanya, "Wahai Aba Qilabah, wahai fulan, nikmat apa yang engkau dapatkan? Apakah engkau paham apa yang engkau ucapkan?" Maka beliau mengatakan, "Kalau seandainya halilintar menyambarku, kalau seandainya bumi menelanku, kalau seandainya air lautan menenggelamkanku, kalau seandainya gunung runtuh kepadaku, tidaklah aku bertambah, tidaklah aku kecuali menambahkan ucapan atas syukurku yang telah Allah berikan dari lisan ini." Subhanallah. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, kadang kita terlalu naif terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya sedikit dari usaha kita disentil oleh Allah, langsung kita menggerutu. Dan ini memang sifat buruk manusia. Lihat, perhatikan baik-baik, Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat buruk manusia diantaranya dalam surat Al-Isra ayat 11. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِشَرِّ دُعَاهُ بِالْخَيْرِ. Manusia itu sering berdoa mendapatkan keburukan sebagaimana dia mendapatkan kebaikan. Disentil sedikit saja oleh Allah subhanahu wa ta'ala, langsung dia tergesa-gesa. Seakan-akan, kan sering ucapan yang ringan di lisan kita, dapat sedikit urusan, ah apes nih, ah ini pasti gak beres, ini pasti begini. Itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi sampai kadang-kadang berkata, ah dasar Allah tidak adil memang. Kenapa sih saya yang harus diberikan seperti ini? Subhanallah. Memang terbukti akhirnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, lanjutan dari ayat ini, wa kanal insanu ajula. Manusia itu sukanya tergesa-gesa. Tergesa-gesa memvonis, tergesa-gesa menghukumi, tergesa-gesa menjustifikasi. Ya. Belum lagi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa idza massahu al-insanu syarru fa dzu du'ain 'arid. Perhatikan surat Fussilat ayat 51. Saya baca ayatnya, wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibi. Wa idza massahu syarru fa dzu du'ain 'arid. Jika kami berikan nikmat kepada manusia, dia letakkan nikmat tersebut sok tidak butuh. Tapi ketika dapat keburukan baru banyak doa. Ya, banyak doa. Ini Bapak Ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berhusnudzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa dia tidak pernah terputus berdoa kepada Allah. Karena dia mengakui bahwasanya Allah pilihannya lebih baik untuk saya. Karena Allah lebih mengetahui dibandingkan kita. Allah lebih mengetahui tentang kita dibandingkan diri kita terhadap diri kita. Maka kiat yang paling utama agar seseorang mendapatkan bisa berbaik sangka kepada Allah, yakini baik-baik firman Allah. Allah lebih mengetahui. Seseorang mendapatkan musibah, saya lanjutkan tadi ya, ayat hadis yang dilemahkan oleh sebagian ulama, wa inna min ibadi law sahhatu lahum la afsadatuh sihah. Di antara hamba-hambaku ada yang kalau seandainya aku berikan kesehatan kepada dia, maka kesehatan tersebut akan merusaknya. Kesehatan tersebut akan merusaknya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini perkataan yang sangat luar biasa. Mulai saat ini berbaik sangkalah kepada Allah, karena semua pilihan Allah selalu baik untuk hambanya. Dan Allah tidak akan pernah menyengsarakan hambanya dimanapun dan kapanpun kita berada. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adapun orang yang berburuk sangka kepada Allah, pertama dia seperti orang munafik. Ciri dominan orang munafik adalah berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat dalam surat Al-Fath ayat 6, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yu'adzibul munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhannas saw 'alaihim da'iratus saw wa ghadiballahu 'alaihim wa la'anahum. Artinya Allah menyiksa orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan orang-orang musyrik perempuan yang telah berburuk sangka kepada Allah dengan sangkaan yang buruk. Alaihim da'iratus saw, mereka akan mendapatkan siksa yang merata dan dimurkai oleh Allah dan dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti menunjukkan buruk sangka dosa besar. Kenapa demikian? Karena yang berburuk sangka mengakibatkan seorang tidak bertauhid. meniadakan sifat Allah Al-Alim. Yang berburuk sangka berarti menganggap Allah secara langsung atau tidak langsung, menganggap Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui akan apa yang lebih baik untuk hambanya. Dia meniadakan sifat Al-Alim, Al-Ilm dari diri Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau seandainya dia memang meyakini Allah tidak mengetahui akan yang terjadi atau yang akan terjadi, maka berarti dia keluar dari Islam. Kenapa? Karena meniadakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini buruknya buruk sangka. Orang yang berburuk sangka dia akan mudah berputus asa. Orang yang berburuk sangka dia akan mudah loyo. Orang yang berburuk sangka dia akan mudah patah semangat. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan berburuk sangka buruknya karena dia adalah sifat yang sangat dominan dari kaum munafik dan orang musyrik. Yang ketiga, sifat yang sangat dominan dari orang-orang jahiliyah. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 154. Qad ahammatuhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghayral haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri syai' qul innal amra kullahu lillah. Artinya, sungguh diri mereka telah membuat resah. Mereka mengira kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perakiraan yang tidak benar. Sebagaimana perakiraan orang-orang jahiliyah. Mereka mengatakan, apakah kita akan mendapatkan dari perkara sesuatu? Sesungguhnya semua perkara adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berburuk sangka pasti akan berarti menyerupakan diri dengan orang-orang jahiliyah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, buruknya berburuk sangka juga adalah dia akan, sifat buruk sangka tersebut menjerumuskan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, Allah berfirman, "Wa dzalikum dzannukum allazi dzanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Fa in yasbiru fannaru mathwan lahum wa in yasta'tibu fama hum minal mu'tabin." Artinya, itulah yang kalian sangkakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ardaakum fa asbahtum minal khasirin, yang merendahkan kalian dan akhirnya kalian termasuk orang-orang yang merugi. Kalau seandainya mereka sabar, maka nerakalah tempat yang paling pantas untuk mereka. Wa in yastatibu fama hum minal mu'tabin. Artinya, kalau seandainya mereka tetap berburuk sangka kepada Allah, neraka paling pantas untuk mereka. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, buruknya orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, kapan Anda menginginkan sesuatu lalu sesuatu tersebut mungkin agak sulit Anda dapatkan, atau kapan Anda menakuti sesuatu, sesuatu tersebut sangat menakutkan Anda, mau menghampiri Anda, maka berbaik sangkalah, niscaya Allah akan hilangkan semua yang Anda takutkan dan Allah akan hadirkan semua yang Anda inginkan. Mudah-mudahan kajian yang ringan, sederhana ini menjadikan kita lebih optimis, lebih pandai, lebih cerdas menghadapi problematika-problematika hidup. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Nah, terima kasih Al-Ustaz Jazakallahu khairan atas bahasan dan nasihat yang berharga yang telah Ustaz sampaikan. Sangat bermanfaat sekali tausiah yang Ustaz sampaikan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini tentang indahnya berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal. Pendengar dan pemirsa Roja, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab untuk Anda yang akan bertanya, tentunya dengan kami harapkan berkesesuaian dengan bahasan yang Ustaz sampaikan tadi. Silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat di 0813177 6543 atau 0819896543. Baik, untuk yang pertama kami coba sapa dari pendengar via telepon. Nah, kami coba sapa. Halo. Baik, terputus. Kami berikan kembali kesempatan. Yang pertama silakan di 0218236543. Silakan. Halo. Masih belum kami dapatkan koneksi. Kita angkat pertanyaan yang datang dari pendengar kita yang bertanya, Umu Rizki di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz barakallahu fiik, terkadang kita merasakan kesedihan karena sesuatu hal. Yang jadi pertanyaan, bagaimanakah untuk mengatasi kesedihan padahal kita berupaya dan ingin untuk ikhlas dan sabar? Apakah kesedihan itu merupakan bentuk godaan dari setan atau merupakan hal yang manusiawi saja? Mohon nasihat dan penjelasannya. Terima kasih, Ustaz.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebuah sifat yang begitu wajar dari seorang manusia yang ditabiatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada diri manusia, apabila kita kehilangan sesuatu, kita sedih. Jangankan kehilangan orang-orang yang kita cintai, kehilangan sesuatu yang kadang diremehkan saja kita sedih. Kita merasa kehilangan, merasa rugi, merasa menyesal. Apalagi kehilangan orang-orang yang dicintai, mendapatkan musibah dengan diwafatkannya orang-orang yang dicintai, kita sedih. Maka ini adalah sesuatu yang wajar. Rasulullah SAW bersabda ketika anaknya Ibrahim radhiyallahu anhu meninggal, beliau mengatakan, innal qalba la yahzan wa innal aina la tadma wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun wa la naqulu illa ma yurdhi rabbana. Artinya, sesungguhnya hati akan sedih, air mata berlinang, dan sesungguhnya kita berpisah dengan engkau wahai Ibrahim adalah sangat sedih. Ini menunjukkan bahwasanya sedih ketika mendapat musibah itu sesuatu yang manusiawi. Tetapi harus diingat, kesedihan tersebut pun sudah diatur dalam agama Islam. Di antaranya, kita tidak boleh mengucapkan sesuatu kecuali yang mendatangkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita mendapatkan seperti itu, kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati hadhi. Kemudian kita tidak boleh melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dan kesedihan tersebut pun ada batasnya. Tidak boleh kita meratapi berlebihan. Rasulullah SAW bersabda, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamati wa alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Seorang wanita yang terlalu berlebihan dalam meratapi sebelum dia meninggal, kalau dia meninggal sebelum bertobat darinya, maka pada hari kiamat dia akan diberdirikan dalam keadaan memakai pakaian kurung yang penuh dengan panas dan juga kudis. Maka wajar sedih ketika mendapatkan musibah, tetapi tidak boleh terlalu berlebihan. Dan begitulah agama Islam, selalu berada di pertengahan bainal ifrat wat tafrit, di antara sikap terlalu berlebihan ataupun terlalu meremehkan. Wallahu alam. Nah.
Baik, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk Umu Rizki serta pendengar dan pemirsa yang memiliki pertanyaan yang sama. Kita kembali angkat untuk selanjutnya kesempatan dari telepon. Silakan pendengar dan pemirsa, kami coba sapa kembali. Ya, silakan.
Halo.
Baik, terputus kembali. Kami angkat Ustaz pertanyaan yang datang dari Bapak Fatur di Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah caranya mengobati rasa sesal karena kesalahan masa lalu yang jika teringat menjadi perasaan kalut dan merasa sangat besar sekali dosa? Terima kasih atas nasihat yang Ustaz sampaikan.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kepada Bapak Fatur yang ada di Makassar, maka saya ucapkan, Bapak, yang pertama bersyukur kepada Allah. Kenapa Ustaz bersyukur? Karena Bapak sudah tahu bahwa Bapak telah melakukan dosa. Tidak semua orang mengakui dosanya, dan tidak semua orang merasa dia berdosa.
Perasaan seperti itu saya pribadi sangat membutuhkannya. Perasaan merasa berdosa, tidak aman dari dosa. Kebanyakan manusia merasa suci, aman dari dosa. Padahal Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqa." Janganlah kalian merasa suci terhadap diri kalian. Allah yang lebih mengetahui siapakah yang lebih bertakwa dari kalian. Jadi pertama bersyukurlah kepada Allah. Punya perasaan berdosa, punya perasaan telah melakukan maksiat. Yang kedua, cepat-cepatlah bertaubat kepada Allah atas dosa yang pernah kita kerjakan. Atas dosa yang pernah kita kerjakan. Bertaubat dengan ikhlas, bertaubat dengan menyesal, bertobat dengan meninggalkan perbuatan dosa tersebut sama sekali. Bertobat untuk tidak melakukan dosa itu sama sekali. Dan bertobat untuk mengembalikan hak-hak orang lain yang pernah ada pada kita, yang pernah kita zalimi dari orang-orang tersebut. Yang ketiga saya katakan, memintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketetapan hati. Karena ketika kita merasa berdosa, merasa menyesal atas apa yang telah dilakukan, itu petunjuk dari Allah. Minta selalu itu kepada Allah, agar selalu ada di dalam diri kita, sehingga tetap di dalam hati ini besar akan penyesalan terhadap dosa, yang membuat kita tidak akan pernah melakukan dosa itu kembali. Itulah tiga yang bisa saya jawab. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu alam.
Nah, baik, terima kasih kami ucapkan jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat berharga yang Ustaz sampaikan. Kami masih angkat selanjutnya dari pesan singkat sebelum di kesempatan berikutnya dari telepon dari Anda semua, dari Bapak Jubrizal di Riau dan Ibu Lubis yang tidak menyebutkan namanya, yang bertanya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, istri saya sering tersinggung apabila ada teman-temannya yang bercerita tentang anak-anak mereka karena kami belum diberikan anak. Mohon nasihatnya, Ustaz." Kemudian dari Ibu Lubis yang bertanya bahwa anak saya masih belum diberikan keturunan padahal sudah nikah 5 tahun. Kami terus berupaya untuk berdoa agar Allah memberikan anak. Apakah ini dibenarkan, Ustaz? Mohon nasihat terhadap hal ini. Terima kasih.
Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan baik-baik. Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, "Inna awladakum hibatullahi lakum." Sesungguhnya anak-anak kalian adalah karunia dari Allah. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, memang anak itu murni pemberian Allah, karunia, enggak bisa dipaksa-paksa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, ya, "Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukura aw yuzawwiduhum dzukranan wa inasan wa yaj'alu man yasha'u aqiman innahu alimun qadir." Subhanallah, lihat, perhatikan, luar biasa. Ya. Setelah Allah menyebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa anak adalah murni karunia Allah, maka Allah beliau menyebutkan ayat ini, surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50, yang berbunyi, Allah memberikan karunia kepada siapa yang dikehendakinya, anak-anak perempuan, dan Allah memberikan karunia kepada siapa yang dikehendakinya, anak laki-laki, dan Allah mencampurkan untuk mereka anak laki-laki dan perempuan, dan Allah menjadikan kepada siapa yang dikehendakinya aqiman, mandul. Kemudian Allah di akhir ayat mengatakan, innahu alimun qadir. Allah maha mengetahui dan Allah maha kuasa. Kenapa dua sifat ini Allah sebutkan di dalam ayat ini? Wahai orang-orang yang hanya ingin, wahai orang-orang yang hanya diberikan anak perempuan dan ingin anak laki-laki, Allah maha mengetahui kalian ingin Allah juga maha mampu, kuasa untuk itu. Akan tetapi berbaik sangkalah kepada Allah. Ada pasti hikmah di balik. Sebaliknya, wahai orang-orang yang mempunyai hanya anak laki-laki, ingin menambahkan anak perempuan tetapi belum dapat-dapat, maka ketahuilah Allah maha tahu yang lebih baik bagi kalian apa. Dan Allah maha kuasa, Allah maha kuasa untuk memberikan kepada kalian anak perempuan. Dan yang terakhir, yang belum diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala anak, memang berat pak, memang perasaan kadang-kadang kita sedih, memang kadang-kadang membuat kita stres. Maka seperti yang saya sebutkan di awal, ketika kita sangat menginginkan sesuatu, ketika kita sangat ingin dapat sesuatu, maka berbaik sangkalah kepada Allah. Terus tanamkan di dalam hati ini, innahu alimun qadir, Allah maha mengetahui dan maha kuasa. Allah maha mengetahui yang terbaik untuk kita, dan Allah pun kuasa untuk memberikannya kepada kita. Maka berbaik sangkalah kepada Allah, berbaik sangkalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa orang-orang yang mungkin sudah belasan tahun belum diberikan anak, itu yang terbaik untuk dia, itu yang terbaik untuk dia, karena ini pilihan Allah untuk dia. Mungkin dan mungkin dan mungkin, kalau saya punya anak mungkin, kalau saya punya anak mungkin begini, kalau saya punya anak mungkin begitu. Maka berbaik sangkalah kepada Allah, karena Allah alimun qadir, Allah maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita, dan Allah maha kuasa untuk mengatur kita. Disinilah rahasianya, seperti yang saya ucapkan tadi, indahnya berbaik sangka kepada Allah, yaitu ada tauhid di dalam. Kita tidak akan pernah bersandar kecuali kepada Allah. Kepada ibu yang tadi mungkin kecewa ketika orang-orang menceritakan anaknya, kenapa harus kecewa? Bukankah itu yang terbaik untuk kita? Mungkin kalau kita diberikan anak, kita seperti ini. Mungkin kalau kita diberikan anak, kita seperti ini. Dan perhatikan, minimal ketika Anda belum dapatkan anak, minimal perasaan tauhid yang luar biasa itu Anda tanamkan di dalam hati Anda. Minimal Allah maha kuasa. Akhirnya saya benar-benar mengetahui Allah maha kuasa. Ada yang mungkin lebih kurang cacat dari saya, tapi anaknya begitu banyak, saya sehat walafiat, Allah belum berikan. Perasaan menancapkan di dalam hati kuasa Allah itu penting sekali, agar kita tetap beribadah hanya kepada Allah dan tidak berpaling kecuali kepada Allah. Itu saya anggap sesuatu perasaan yang minimal Anda tanamkan di dalam hati tatkala Anda belum diberikan anak. Minimal kita senantiasa berkata, qadarullah wa masyafa'al. Ini takdir Allah, lihat, ini kuasa Allah, dan Allah berkehendak, berbuat sekehendaknya. Minimal itu, minimal. Dan itu adalah inti iman, inti iman seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya kita tidak pernah berpaling, kita tidak pernah meminta kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah terkumpulnya akhirnya tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Wallahu a'lam.
Baik, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk dua penanya tadi dan kita semua yang menyimaknya. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa Roja, untuk di kesempatan berikutnya kami berikan kesempatan, silakan di 0218236543. Nah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, dari mana?
Dari Abu Malik di Prabu Mulia, Pak.
Pak Abu Malik. Ahlan, silakan ke pertanyaannya Pak.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Ustaz, saya mau tanya. Terkadang permasalahan ada sebagian orang yang tidak, apa gimana ya, kita bilang ibadahnya kurang Ustaz.
Iya. Yeah.
Kemudian ada seseorang yang ibadahnya rajin gitu kan. Tetapi kelihatan dari orang itu dengan ibadahnya sedikit ataupun kurang, kadang-kadang rezeki mereka lebih besar dari orang-orang yang rajin ibadah gitu kan. Terkadang orang-orang yang rajin ibadah ini terkesan kekurangan lah dalam segala hal gitu kan. Nah, penjelasan itu gimana tersangka baik kepada Allah itu.
Baik, terima kasih Pak Abu Malik. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih pertanyaannya kepada Bapak Abu Malik dari Prabu Mulih. Mudah-mudahan saya bisa kembali ke sana untuk kita bersua kembali mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sering ditanya dengan pertanyaan seperti ini, Ustaz, saya ini walhamdulillah Allah memudahkan saya untuk beribadah, sholat 5 waktu di masjid, kemudian sering baca Quran, kemudian tidak lepas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian saya bakti kepada orang tua, kemudian saya baca Quran, tetapi kenapa keadaan ekonomi saya sempit? Bahkan kadang-kadang saya tidak mampu bahkan untuk mengeluarkan zakat fitr. Jangankan berkurban, zakat fitr saja saya terhimpit. Saya bakti, saya taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan banyak orang-orang yang tidak taat kepada Allah, mereka malah diluaskan rezekinya, dilapangkan hartanya, bahkan segala macam kenikmatan dunia mereka dapatkan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, memang kadang-kadang perasaan seperti ini tertancap di dalam hati orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang takut untuk bermaksiat kepada Allah. Dan sepertinya memang ini hikmah Allah dalam penciptaannya, agar benar-benar tercipta firman Allah, Alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menghidupkan, yang menciptakan kehidupan dan kematian, agar Dia menguji di antara kalian siapa yang paling baik amalnya. Maka saya katakan kepada orang-orang yang ahli ibadah, yang sudah meluangkan waktunya untuk beribadah kepada Allah, tetapi masih diberikan kesulitan hidup, mungkin penyakit, mungkin ekonomi, mungkin problematika yang tidak kunjung habisnya, maka yang pertama saya katakan kepada mereka, tersenyumlah, karena Allah menginginkan kebaikan untuk anda. Dari mana? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, Man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa diinginkan oleh Allah kebaikan, Allah akan memberikan musibah kepada hamba tersebut, ujian kepada hamba tersebut. Khairan di sini adalah kata nakirah, yang menunjukkan kepada keumuman, kebaikan apapun, kebaikan untuk akidah kita senantiasa hanya bersandar kepada Allah, kebaikan untuk ibadah kita, akhirnya kita senantiasa selalu tekun untuk ibadah, kebaikan untuk muamalah kita, akhirnya kita tidak pernah sombong kepada manusia. Kita tahu bagaimana sulitnya menghadapi kehidupan,
Kita tidak pernah sombong kepada manusia. Kebaikan dalam tingkah laku kita, kita akan senantiasa tawadhu, rendah hati, dan senantiasa bermunajat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tersenyumlah Anda yang sudah benar-benar beribadah kepada Allah tetapi masih diuji oleh Allah. Sesungguhnya Allah sedang mencintai Anda jika Anda sabar dengan ujian tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah idza hamma qauman ibtala. Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seorang manusia, Allah akan mengujinya. Sebesar cinta Allah, sebesar ujian dari Allah, sebesar itulah cinta Allah Subhanahu wa taala. Anda yang mungkin sulit untuk makan karena tidak ada yang bisa dimakan. Anda yang mungkin terlilit dengan hutang setiap hari, bingung mau bayar hutang bagaimana. Anda yang mungkin sedang mendapatkan penyakit, ketahuilah Allah sedang mencintai Anda. Dan ketika Allah mencintai seorang hamba, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yubsiru wa basarahu alladhi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u wa basarahu alladhi yubsiru wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi 'alayha. Walain sa'alani la'u'tiyan walain ista'adhani la'u'idhan. Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menjaga seluruh anggota tubuhnya, pendengarannya, penglihatannya, tangan kakinya, tidak mengerjakan kecuali yang diridhai oleh Allah. Wahai orang-orang yang telah beribadah kepada Allah tetapi masih diuji oleh Allah, tersenyumlah, karena sebesar ujian Allah, sebesar itulah tingkat keimanan kita. Yubtala rajulu ala hasbi dini, ay kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang akan diuji oleh Allah sesuai dengan kadar iman dan agamanya. Kalau seandainya dilihat dalam keimanannya itu kuat, maka ujian akan tambah besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, tsumma al-amsalu fal-amsal." Orang manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang setelahnya, orang-orang setelahnya. Wahai orang yang ahli ibadah tetapi masih diuji oleh Allah, tersenyumlah, tersenyumlah dengan ujian dan musibah yang Anda dapatkan. Kenapa? Karena sesungguhnya mungkin itu cara Allah ingin meninggikan derajat Anda kepada Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jika dilihat dari amal ibadah kita kurang, akan tetapi kemudian Allah memberikan ujian tersebut sebagai peningkatan derajat di sisi Allah kelak pada hari kiamat. Wahai orang yang ahli ibadah tapi masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tersenyumlah, karena Anda tidak mendapatkan istidraj yang diancamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang ahli maksiat tetapi mendapat nikmat. Tersenyumlah Anda. Anda tidak mendapatkan istidraj. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda 'ala ma yuhib min ad-dunya wa huwa muqimun 'ala ma'asi, fa'lam annahu istidraj." Jika engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba apa saja yang ia sukai dari perkara-perkara dunia dalam keadaan ia sedang bermaksiat, ketahuilah itu adalah istidraj. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Lihat bahayanya istidraj, dan Allah menghilangkannya dari anda. Bersyukur anda kepada Allah, tersenyum meskipun merasa sulit, meskipun kadang-kadang kita sulit menghadapi kemiskinan, sulit menghadapi permasalahan rumah tangga, padahal kita beribadah kepada Allah. Bersyukur anda dari istidraj. Lihat bahayanya istidraj. Sampai mereka senang dengan nikmat, tapi ditambal dengan maksiat. Nikmat ditambal dengan maksiat. Nikmat ditambal dengan maksiat. Akhirnya kami cabut nyawanya tiba-tiba dalam keadaan mereka sedang bermaksiat, ditambah dengan nikmat, yaitu su'ul khatimah. Alangkah indahnya ketika anda dijauhkan oleh Allah dari su'ul khatimah. Wahai orang yang ahli ibadah tapi masih diuji oleh Allah, tersenyumlah. Dan ini perkara yang keenam. Tersenyumlah anda. Anda akhirnya tidak seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang kafir secara umum, yang hanya diberikan nikmat ketika di dunia. Di akhirat cuma ada siksa. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dikatakan oleh Umar bin Khattab kepada beliau, "Ya Rasulullah, ud'ullaha falyuwassi' ala ummatik." Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah meluaskan, melapangkan rezeki atas umatmu. Kejadian itu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam tiduran rebahan, dan di atas tikar tersebut membekas pada punggung beliau. Maka Umar bin Khattab melihat ini, kasihan terhadap Rasulullah. Beliau berkata, "Fa inna Farisa war-Rum la ya'buduna Allah wa hum aghnia." Wahai Rasulullah, orang Persia, Romawi, Nasrani, Yahudi, mereka tidak beribadah kepada Allah, tetapi mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu beliau bersandar, beliau duduk, menunjukkan apa yang ingin beliau sampaikan adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan, "Awa fi syakkin anta ya ibn al-Khattab?" Apakah engkau ragu-ragu wahai Umar bin Khattab? "Ulaika qaumun ujjilat lahum thayyibatun fil hayati dunya." Mereka adalah orang-orang yang disegerakan kebaikan-kebaikannya di dunia. Artinya di akhirat cuma ada siksa, siksa dan siksa. Wahai orang yang ahli ibadah, maukah anda seperti ini? Di dunia dapat nikmat, di akhirat cuma ada siksa. Di akhirat yang kehidupannya kekal abadi, di akhirat yang siksanya tidak pernah terputus, di akhirat yang siksanya terus bertambah sakit, bertambah pedih setiap saat, di akhirat yang satu harinya bagaikan 1000 tahun sebagaimana di dunia, maukah anda? Maka bersyukurlah, tersenyumlah ketika anda sudah beribadah tetapi masih mendapatkan musibah. Wallahu a'lam. Nah,
terima kasih Al-Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Bapak Abu Malik di Prabu Muli. Jawaban dan nasihat ini juga untuk pendengar dan pemirsa yang bertanya via pesan singkat yang telah dikirimkan yang berkesesuaian. Kita berikan kesempatan untuk yang kedua via telepon kembali. Silakan untuk Anda yang akan bertanya di 0218236543. Naam, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Bu?
Dari Firliana di Situbondo.
Ya, Ibu Firliana, mohon maaf dikecilkan volume TV-nya Bu ya. Ada feedback yang cukup mengganggu. Silakan Ibu.
Ustaz.
Silakan.
Ini kan kebanyakan pencerama atau apa ke para ustaz, bilang seperti ini. Tidaklah aku ciptakan engkau Muhammad. Gini, tidaklah aku ciptakan dunia kalau enggak ada Rasulullah katanya. Ini bagaimana yang seperti ini Ustaz? Syukran wa jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khair untuk Ibu Firliana. Baik Ustaz, silakan.
Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak, ibu, saudara-saudari, pertanyaan seperti ini dari Ibu Firiana dari Situbondo, ini adalah perkataan sebagian orang yang memakai hadis palsu, ya, bahwa tidaklah tercipta dunia dan seluruh apa yang ada di dalamnya kecuali karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Pertama, dia hadis palsu, yang kedua dia bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Jadi adanya langit, bumi, ya, dan makhluk yang ada di dalamnya tidak diciptakan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Naam.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Demikian Ibu Firliana di Situbondo. Kita masih berikan kesempatan satu pertanyaan yang terakhir tampaknya di pagi menjelang siang hari ini untuk Anda yang akan bertanya. Kita angkat yang datang dari pendengar melalui pesan singkat, Ustaz. Ada pertanyaan dari dua penanya yang bertanya, "Assalamualaikum warahmatullahi." Ustadz, terkait dengan hati yang selalu berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala, apa kiat-kiat dan obatnya serta apakah ada zikir khusus untuk kita bisa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar hati kita tidak suudzon terhadap Allah? Mohon nasihat dan penjelasannya.
Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih atas pertanyaannya. Jazakumullahu khairan. Maka di dalam materi kajian tadi sudah kita sebutkan, agar hati senantiasa berbaik sangka, menjauhkan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakini baik-baik bahwa Allah Maha mengetahui. Mengetahui apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Bagaimana terjadinya jikalau terjadi. Ini menuntun kita senantiasa puas dengan takdir Allah, senantiasa akhirnya berbaik sangka kepada Allah. Kemudian yang kedua, yakini baik-baik Allah Maha Kuasa, maka kita akan senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang ketiga, yakini baik-baik firman Allah, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menginginkan, Allah menginginkan bagi kalian kemudahan, tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Juga firman Allah yang semisal dengannya, la yukallifullah nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya, kemampuannya. Adapun amalan doa ataupun berzikir, maka saya belum dapati amalan khusus untuk tetap berbaik sangka kepada Allah. Akan tetapi, bacalah doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Rahasia kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membaca doa ini, karena salah satunya adalah agar kita senantiasa hati kita tetap tergantung kepada Allah. Hati kita tetap bersandar hanya kepada Allah, yang menyebabkan kita terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin kajian yang kita bisa sampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad, jangan lupa sebelum Anda mengucapkan perkataan yang ketus terhadap Allah, sebelum Anda berprasangka buruk kepada Allah, maka dahulukanlah prasangka baik, niscaya Anda akan tetap mentauhidkan Allah. niscaya Anda akan tetap beribadah yang maksimal kepada Allah. Niscaya Anda akan tetap beroptimis, tidak putus asa, dan terus berusaha. Karena khairatullahi lak khairun min khairatika lak. Pilihan Allah untukmu lebih baik dibandingkan pilihanmu untuk dirimu. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.